Dobrodošli, predsjednik Vlade Republike Slovenije, gospod Borut Pahor.
Zvani gostitelj, visoki gostje, ekscelence, gospe in gospodje. Kot predsednik Vlade obiskujem ta pomembni dogodek tretjič. To je obdobje, ki jo je zaznamovala finančna, gospodarska, socialna, moralna in kot skušam v zadnjem času večkrat podariti, to velja zlasti za Evropo in evroobmočje, tudi institucionalna kriza. Sprejemam deloma mnenja kritikov, da bi bilo kakšno stvar v tem času mogoče prid hitrejšega reševanja kriznih razmer mogoče storiti uspešneje, hitreje, z manj odlašanja, vendar pa bi v tem temu rad uvodoma dejal, da Slovenija v nadaljevanje okrevanja slovenskega, evropskega in svetovnega gospodarstva ne vstopa z slabimi izhodišči. Ne povem, zakaj tako mislim. Leta, mislim, da je leta 2009, ko sem bil prvič tukaj, Sloveniji zares ni kazalo dobro. V gospodarskem smislu smo izgubili za približno 10% bruto domačega proizvoda v dobrem letu dni. Če se je katera ekonomija v Evropi zelo hitro sesuvala, se je slovenska. Tako rekoč od velikih dometnih podjetij kriza ni zbirala med to žrtvami. To je veljalo za lastnike, za upravljavce in za poslovne. V tem okoliščinah je morala slovenska vlada zelo pretehtano in pravdarno izbrati prioritete. In smo jih. Iz tega vidika bi si bi želel povedati, da danes bistveno drugače, če lahko pogledamo vsi skupaj nazaj na prehodno pot, ne bi izbral. Zakaj? Ko se je v Sloveniji že v drugi polovici leta 2008 glede na padec bruto domačega proizvoda iz kvartala v kvartal, je dalo zaznati, da Slovenija, tako kot vse druge države, drži v hitro recesijo, je bilo najprej potrebno, po mojem mnenju, odpraviti neko zunanjo okoliščino, ki bi sicer grozila, da bi morebitno hitrejše ali ambicioznejše ukvarjanje slovenske vlade v letu 2009 za gospodarskimi problemi ogrozilo naš razvoj. In to je bilo ureditev odnosno sistema Hrvaške. To nam je uspelo in mislim, da je to pomembno ne samo z vidika nacionalne varnosti, z vidika dobrososedskih političnih odnosov, ampak tudi z vidika gospodarskega razvoja Slovenije. To je bila ena prioritet, ki smo si jo zastavili in je bilo potrebno v relativno kratkem času tudi uspešno izpeljati in smo jo. Druga prioriteta, ki smo si jo zastavili v času silovite gospodarske krize je bila ohranitev socialne povezanosti. Jaz vem, da mnogi med vami želite takoj slišati, da seveda dolgoročno socialne povezanosti ni mogoče ohranjati brez konkurenčne sposobnosti gospodarstva. To je bilo seveda od prvega dne prezentno tudi moje vlade. Vendar smo se odločili za to, da se posebej posvetimo v vprašanju socialne povezanosti, to pomeni ohranjanju socialne pravičnosti, socialne varnosti ljudi vključno in predvsem za ohranjanjem ali celo odpiranjem delovnih mest od glavnega stebra socialne povezanosti za to, prvič, ker je Slovenija majhna država in pomeni socialna ranljivost tudi nacionalno, drugi zato, ker bi bilo zgubljeno zaupanje v solidarnost dramatičnega pomena za nadaljnje reševanje gospodarske krize, za razliko nekaterih mojih kolegov in nekaterih opazovalcev gospodarske krize, tam bi čisto bil mnenja, da bo ta gospodarska kriza kratka. Ampak sem žal prav napovedal, da bo dolga in da se še nadaljuje. Potem imamo vse. Vidim sem torej, da je dobro in prav, če slovenska vlada in državni zbor sprejme ta ukrepe za to, da ne bo prišlo do večjih socialnih ran v Sloveniji, kot jih je bilo mogoče pričakovati s priča dramatičnega socialnega gospodarskega krča. Vse to pa seveda, in to smo tudi dosegli z vrsto ukrepov, ob hkratnem zavedanju, kot sem prej rekel, na take socialne povezanosti, ki je hkrati vendarle držala minimum zaupanja v institucije, ne samo države in sistema, ampak tudi tržne ekonomije, da je to mogoče dolgoročno zadati samo v pogoji večje konkurenčnosti. In slovenska vlada se je ob hkratnem trudu za to, da v Sloveniji ni prišlo do hudega socialnega krča, kar se je zgodilo v nekaterih drugih državah, hkrati začela z ukrepi, strukturnimi in drugimi za povečanje konkurenčnosti. Ko je šlo za ukrepe, ki so ohranjali socialno povezanost, vlada v glavnem ni naredila na države. Problem je bil, ko smo sredi leta 2010 začeli z ukrepi za povečanje konkurenčnosti. Tam smo naredili na upor za predstavljanje tistih, ki so seveda v bolj konkurenčnem okolju videli več držav zase ali za tiste, ki so jih predstavljali. Govorim tako o sindikatih, kot o nekaterih udeležencih na kapitalskem trgu. Vsekakor je, bodi si njihov samostojen ali usklajen nastop, privedel do tega, da prepomembne reforme in prepotrebne reforme na koncu, kljub temu, da so dobile podporo v državnem zboru, na referendumih niso bile sprejete. Pokojninska, dve reforme, ki sta zadevali trg dela, malo delo in sivo ekonomijo, sta bili ali so bili zavrnjeni. Ne pravim, da so za manjši uspeh od pričakovanega med vami, kakimi drugi, vse del odgovornosti gotovo prevzema vlada. Tako za tisto, kar je bilo storjeno dobre, kot za tisto, kar morda ni bilo storjeno pravočasno ali dovolj kvalitetno. Pa vendar moram reči, zlasti ko odpiramo vrata sejmu, ki podarja malo in srednje gospodarstvo, ko smo letos spomladi skupaj z vami, so predsednik, diskutirali 77 zahtev, ki jih je dalo malo gospodarstvo vladi, lahko danes ugotovimo, da je večina teh bila sprejeta, ali je že uveljavljena, ali pa je s strani vlade narejeno vse za to, da bi bile te implementirane. Prav tako moramo ugotoviti, da je slovenska vlada posebej v tem času krize, ne glede na to, da se je sprva sredotočila, kot sem rekel, na vprašanje, ki je zadevalo naše zunanje okoliščine, in ne glede na to, da je dala prioritetno osredotočanje socialno povezanost od prvega dne, zlasti pa od sredine leta 2010, ko se je gospodarska kriza umirila, ko smo zdržali visoko stopnjo socialne povezanosti, vendar je ves čas lotila na tudi problema konkurenčnosti. Za leti 2009 in 2010 bi recimo želel spomniti naslednje ukrepe, ki se poznajo tudi v letu 2011, zaradi česar imamo v Sloveniji ob skrbeh zaradi prihodnosti, tudi upanja glede te prihodnosti, ker so s temi ukrepi bili doseženi pomembni rezultati. Bilo je razpisanih za 183 milijonov evrov garancij in subvencij v desnih virov. Odprli smo 890 podjetij, oziroma zagotovili 243 milijonov kreditnega potencijala. Prej tega instrumenta ni bilo. Bilo je potrebno poseči v državno blagajno in ob vseh ekonomiziranih za denar in davkoplačevalcev je bilo potrebno najti vire za to pomembno finančno pomoč. V letu 2010 so bila prvič razpisana sredstva za vzpostavitev instrumentov tveganega kapitala v višini 35 milijonov evrov. V letu 2010 smo razpisali 185 milijonov evrov za razvojne centre slovenskega gospodarstva, s čimer smo in še danes zagotavljamo podporo strateškim projektom partnerstvom za dolgoročni razvoj na posameznih ključnih področjih in regijah. Odprtih je 17 projektov. Hočem reči, da se je slovenska vlada od začetka krize zavedala, to se vi rekli, gospod predsednik, da je malo in srednje gospodarstvo za Slovenijo ključnega pomena pri izhodu iz krize, da se je ob vprašanju vzdržnosti socialne povezanosti lotila tudi ukrepov za povečanje konkurenčnosti, da je bila tukaj, to tudi moja ocena, manj uspešna, kot bi bilo potrebno ali koristno za našo prihodnost, vendar dovolj dobro, da lahko zaupanje in ne za strah gledamo na izzive, ki so pred nami. Če in koliko bi bo dalo do konca mandata voditi slovensko vlado, bo glavni cilj ostati v zdravem jedru evroskupine. Upam, da se tukaj vi najprej zavedete, kako pomembna je ta strateška naloga slovenske države. Ostati v zdravem jedru evroskupine. Prej sem že povedal, da vse drugih elementi krize, gospodarskem, socialnem, moralnem imamo tudi institucionalni problem, ki se vedno bolj in bolj kaže. Mene ne preseneča, kar se ga bil najavil, nekatere pa. Jaz si ne upam napovedati, da nisem državljan, kakšne spremembe nas utegnejo doleteti, ne mislim tukaj samo na Slovence, ampak na vse, ki smo v Evroskupini in v Evropski uniji, da se gotovo brez institucionalnih sprememb ne bo šlo. Karkoli se že bo zgodilo, se mora zgoditi iz naše strani tako, da mi ostanemo znotraj Evroskupine. Zato bo v prihodnih mesecih in letih potrebno ob tem, da bomo pazili na socialno povezanost, mislim, da bi bil vsak hud premik, velik premik, stran od tega cilja, za Slovenijo precej nespretna politična odločitev, ki bi bila dolgoročno enako slaba, kot če nam drugič ne bi uspelo v naslednjih letih učinkoviteje povečati elementov in kazalcev naše konkurenčnosti. Za oboje seveda potrebujemo očitno neko širše družbeno soglasje. Zaenkrat tega soglasja v temelju ni. In si moramo glede tega natočiti čiste vode. Zaenkrat se zdi, da prevladuje napačno prepričanje, da lahko vzdržuje obstoječi življenjski standard, ne da bi, če hočemo ostati pri tej ravni življenjskega standarda ali celo ta življenjski standard povečati, povečali tudi našo produktivnost in druge kazalce konkurenčnosti. Namreč, tretja opcija, da bi se zadolževali za to, da bi ohranili ta življenjski standard, ta mislim, da za nikogar od nas ne pride v poštev. Zato, ko pravim, da slovenska vlada namerava tudi v prihodnje storiti vse za to, da ostanemo v zdravem jedru evroskupine, to ne pomeni samo zelo železne fiskalne discipline, ampak pomeni tudi nadaljevanje za reformnim ukrepom. In tukaj smo, gospe in gospodje, pri jedru naših držav. Večina Slovencev ni zadovoljna z obstoječim stanjem. Ko so dali predlog za spremembo tega stanja, večina Slovencev te spremembe zavrača in se vrtimo v državne okolje. Če je koliko, lahko politika suvereno sprejema neke odločitve, potem te odločitve, ali so popularne ali ne, tudi tu velja. Ker je, da dostikrat nima v rokah škali platna, tako kot se jih sicer pripisuje, ampak se na koncu socialni partneri zatečajo k zadnjemu instrumentu, ki ga imajo, to je referendum, in za referendum preprečijo uveljavitev pomembnih sprememb. Kot rečeno, tukaj si bomo morali vsi skupaj, morda tudi v volilni kampanji, ki nas malo čaka, narediti čistega vida. Kaj pričakujemo od države in politike, od vlade? In kaj smo sami pripravljeni storiti za to, da bodo ta pričakovanja izpolnjena? Kaj pričakujemo od vlade in politike? In kaj smo sami pripravljeni storiti za to, da bodo ta pričakovanja izpolnjena? Moje sporočilo na dan otvoritve obrtnega sejma je, da je ta vlada poskušala in deloma tudi uspela izpeljati reformno politiko. In da taki politiki, politiki spremembe, politiki reform, kot že želite imenovati spremembe, reforme, ni alternativa. In če in koliko lahko izkoristimo ta prelomen čas, ko se je sicer recesija na svetovni ravni iztekla, vendar je okrevanje gospodarstva bistveno počasneje, kot si je v okolju napovedal, od izteku recesije. Verjetno na 10. V zadnjem kvartalu je nemško gospodarstvo obeležilo 0,1% gospodarstva rast. Francosko 0,0. Slovensko recimo 0,1%. Zato bi vam rad tudi jaz položil na srce, koliko mi je to omogočilo. Tako kot vi polagate meni z vaše strani kot zahtevo in je to popolnoma legitimno. Da smo bistveno človek, vsi skupaj, ne glede na vloge, ki jih imamo. Če želimo prenihanje te viharje, bo potrebno ugrizniti v nekaj kistih jabolk, ki smo jih tudi v času krize nekako pustili ob strani, ker so kista, vendar bi potreba ugrizniti. In tukaj bo potrebno nekoliko več poguma in na nekoliko več spodbud tudi medsebojnih, da bi to uspelo. Jaz se moje odgovornosti ta hit in do izteka mandata absolutno zavedam. Sprejemam kritike na račun mojega dela. Tudi tiste, ki jih morda samo osebno štejem, morda za preostre in igre. Ampak ne na tem zadnjem morda sejmu, na katerem sem skupaj z vami v celi vladi. Rečem vsem skupaj kot neko dediščino za prihodnje razmišljanje. Mi smo se iz recesije izvlekli. Iz gospodarske krize gremo počasneje, kot je kdo mislil. Vzdržali smo veliko stopnjo socialne povezanosti. Zdaj moramo oblikovati potrebno družbeno soglasje, da nezadovoljstvo z obstoječim stanjem ni mogoče spremeniti brez reform. Reforme so neizogibne. V določeni meri meni niso uspeli tako, kot sem se zamislil. Če bi imel še enkrat možnost, bi ponovil te napore. In brez njih ne bo šlo. Ampak če bi poznat, kot je nekdo rekel, ta cvet slovenskega gospodarstva, tukaj na Celju, ob prireditvi mednarodnega obrtnega sejma, da se zave svoje družbene odgovornosti, tako kot se je svoje politične. In da vsi skupaj naredimo napor za to, da vsega skupaj dvomilijonska nacija v tej globalni ekonomiji sprevidi seveda in svoje države in svoje privilegije. Mi smo, zaradi tega, ker smo rekli, hitri v gibki v možnosti spreminjanja. Ampak moramo pristati na to, da so spremembe neizbežne. Dokler bo veljalo iluzorno upanje, da lahko živimo naprej tako, brez da bi se spreminjali, bomo da status quo, za tako veliko državo, status quo pomeni v bistvu že nazadovanje. In jaz mislim, da smo eni točki, ko se lomi to spoznanje. V tem smislu sem jaz optimist, nisem pesimist. Torej, brez zelo surovih črtov, in te so bile pre nekateri drugih držav, smo preveslali od dobre recesije in tudi nov zagon svetovnega in našega gospodarstva. Hitrost okrevanja je bistveno manjša, kot bi si želeli. In če želim ostati zraven jedno evroskupine, bo potrebno pazljivost in socialno povezanost okrepiti tudi element konkurenčnosti. Slovenska vlada je to že in bo storila, koliko bo jaz govoril za njeno delo. Tukaj je predsednik omenjal delovno pravno zakonodajo. Zakon o delovnih razmerjih je na moji mizi. Vemo pa, da potrebujemo soglasje socialnih partnerjev, da se na koncu ne bi končala zgodba na referendumu. Neki slabi kompromis glede sprememb delovne pravne zakonodaje niso potrebni. To je zgodba časa. Če želimo dejansko ambicioznejše spremembe, potrebujemo soglasje socialnih partnerjev, za katerega zaenkrat ne morem reči, da imamo, sicer konča stvar na referendumu. Vsi skupaj se bomo morali verjetno v teh prelomnih časih potruditi, da prepoznamo to potrebo po spremembah. Vi ste tisti, ki verjetno to na svoj način najbolje veste. Rad bi vam zagotovil, da jaz ne živim na drugem svetu in da si ne delam iluzij. Zavedam se svoje odgovornosti in dokler bom imel čast in odgovornost voditi slovensko vlado, bom storil vse, da tako kot nam je uspelo glede ureditve zunanjih okoliščin in socialne povezanosti, da nam uspe tudi glede konkurenčnosti. Torej, ta cilj ostaja glavno. Je najpomembnejši. In ga štejem za odločilnega. Če in koliko mi bo uspelo ob glasovanju za unic in v tem primeru z nadaljevanjem dela spreminjati stvari, sem to pripravljen ob vsej težavnosti tega dela in vi gotovo veste, kako je težko voditi mala in srednja podjetja v krizi, kaj šele vlado, sem to absolutno pripravljen spremljati. V prepričanju upanju, da smo mi tega sposobni, vendar pa se moramo otresti iluzije, da lahko gremo skozi ta zahteven čas brez spremljati. So neizogibne. Prej bomo postavili to spoznanje obče, prej se bomo vsi kot kolektivni izdelki. Za enkrat temu še ni tako. Zato bi nas rad pozval v otvoritvi, da izkoristimo ta čas, ko stvari niso tako dramatične, kot so bile leta 2009. In ko se vrsi kot vas skupaj z vami sprašal, kako se bomo sploh izvlekli situacije, ko so se nekako umirile, in ko nimamo socialnih nemirov, ki bi sploh premogočali neke temelje premike, da vsi skupaj skupkamo, kako bi lahko z nekim širšim soglasjem prišli do prepotrebnih sprememb, ki bodo povečali konkurenčnost v slovenski ekonomiji. Če in koliko nam bo to uspelo, potem za Slovenijo ni v prihodnosti velikih skrbi. In se lahko med naše ljudi vrne in upanje, in zaupanje. V veliki meri sem za to odgovoren, jaz kot predsednik vlade in moja sodelavci v vladi. Do neke mere pa kot družbeno odgovorni ljudje tudi vi. In tako kot vi apelirate name, tako bi želel jaz v koncu tega nastopa apelirati na vas. Imamo priložnost, da ob nekem izteku recesije in podaljšanje gospodarske krize z nižjim okrevanjem, ko smo si ga želeli, vendar prepoznamo potrebo sprememb in se skupaj iskreno zavzamemo za to, da ne glede na to, kdo politično vodi Slovenijo, uspemo v tem prepotrebnem obratu v naši formalnosti, za naši mentaliteti. Da smo živel narod, ki se je pripravljen hitro prilagajati, ker samo hitro prilagajanje spremembo omogoča, da uspeva preživeti te zelo zahtevne čase. Jaz nisem velik optimizmu o naravi, niti po poklicni dolžnosti. Kada pa vam moram reči, da za razliku od leta 2009 in tudi za razliku od leta 2010, da letos gledam na priložnost za Slovenijo z večjo vero upa. Mislim, da imamo to priložnost in da je ne smemo zamuditi. Kdorkoli bo že v našem skupnem imenu vodil to državo. Vsi mi imamo moč, vpliv in odgovornost na različnih področjih našega dela. Imamo zdaj na nek način tudi dolžnost, da to odgovornost uporabimo za skupno dobro. Smo torej na neki pomembni prelomnici. Tukaj je bilo slišati nekaj optimizma, jaz bi se temu optimizmu pridružil. Zahvalil bi se vsem tistim, ki so v teh težkih časih z novimi poslovnimi modeli, idejami, zamislimi, uspeli prebroditi to krizo, ohraniti delovna mesta, zapustiti nove ljudi. In bi spodbudil, da bolj pogumno povedo, da se uspešil. Mislim, da Slovenija potrebuje nekaj tega, nekaj spodbude in optimizma in vere v to, da lahko uspejo. In boste videli, da nam uspelo tudi bo, ker se drugače niti ne znam zamišljati naše prihodnosti. Vsemu želim, da bi uspešen, da bi dobro obiskan, da bi bolje poslovnih dogodkov bilo tudi potrebno družavno življenje na takem sejmu se spodobi. Vsem skupaj želim torej prijetno otvoritveni dan in veliko, veliko poslovnih uspehov. Koliko bomo delali skupaj za skupno dobro, pa tudi na tem sejmu dajem besedo, da bomo poslovni poslovni reči. Hvala lepa.